Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е каква е оценката за отминаващата 2012 година и очакванията за идващата 2013. По тази тема сега ще разговарям с Прошко Прошков, член на Националния съвет на политическа партия Движение България на гражданите и съветник в Столичния общински съвет. Добър ден, господин Прошков.
Здравейте.
Края на годината е време за равносметка на стореното и изживяното през годината. Каква е оценката ви за отминаващата 2012 година и какви са очакванията ви за идващата 2013?
Ако трябва оценката да е само политическа, то 2012 беше по-тежка от 2011. Но надеждата ми е, че е по-тежка и от следващата 2013. Тоест гледам с надежда към следващата, защото считам, че 2012 и последната година, в която господин Борисов ще ни е министър-председател.
Кое беше...
А иначе тежестта дойде от това, че ние за поредна година виждаме го и днес, и вчера, и онзи ден. Бедствията са нещо, което ни се провожда. Заедно с бедността, разбира се, и деморализирането и липсата на вяра. Бедствията, като наводнението в Бисер, земетресението, само на 3-40 км от София, което се случи през май, и където хората още нямат покрив на главата, 2012 година, забележете, на една крачка от европейска столица. И това, че за поредна година, както се шегува един приятел, единственото, което може да се справи с снега, е пролетта. А доставката на хляб за регионални градове, като Шумен, Добрич, е проблем, но сякаш на 19 век. И на целият този фон имаме над 500 000 безработни. Бедността завладява така живота на хората, че това явно депутатите може би не го виждат, на сили ходят в районите, не знам. Не чуват какво става в реалния свят, живеят в своя паралелен, в парламента. Майките не могат да гледат децата си, нямат финансова възможност за това, не могат да ползват дори детски градини, където да им се помогне. Дребният и среден бизнес агонизира. Агонизира, защото правителството, защото властта кушира, помогна това да се монополизират цели сектори на икономиката, абсолютно да се монополизират, както и да се монополизират региони в страната, където да има няколко човека, които колят и бесят, или няколко фирми, които получават абсолютно всичко, а за останалите няма глътка въздух дори. Като добавим и невъзможността това управляващо мнозинство да бъде предвидимо, да генерира законова рамка, нормални закони, които да траят повече от няколко месеца, да дават възможност на хората да планират живота си, да планират бизнеса си, да дават увереност и на инвеститорите, както български, така и чуждестранни, че има нещо, което е предвидимо, има някаква нормалност в тази страна и че бизнесът може да се развива по определени правила. Сменихме правилата за възобновяеми енергийни източници, с което изхвърляха от пазара много предприемачи, както български, така и чуждестранни. Постоянните промени в нормативната уредба, както беше и за закона за пушенето, води до инвестиции, които са похабени в някакъв смисъл, защото няма честност, няма да се каже, ние правим 1, 2, 3 и това ще бъде устойчиво в тази страна. Това ни води до абсолютната криза, в която ние сами се задълбаваме до по-голяма степен. И България продължава да бъде, за жалост, и остров на недостъпно, нечестно формулиращо таксите си административно обслужване и, както казах, непредвидима среда. Абсолютно непредвидима.
И в допълнение към всичко това, редица протести. Срещу шистовия газ, срещу акта, протестите на Орлов мост. Това не са протестите, с които сме свикнали, партийни, браншови, секторни. На фона на всички тези сътресения в държавата, ГЕРБ радва ли се още на народната любов?
Вижте, не случайно протестиращия гражданин стана човек на годината. Това е правилно. Всъщност, протестиращия български гражданин е вече политическият фактор, който има значение. И това се осъзнава и от нас, защото когато в средата на тази година се създаде Движение България на гражданите като политическа партия, заявката беше: не създаваме проект, който да яхне някакви граждански протести или да яхне недоверието и разочарованието на гражданите, а напротив, да се вслуша в него, да се вслуша, защото до сега това не е правилно и тази поука сме си я взели. Защото България на гражданите се създаде с амбицията да не гледа само на следващите избори, да не определя действията и мнението си съобразно само контекст и момент на настроение, да не се договаря, Защото това, което от тук нататък, тази година протестите показаха и ще го показват те първа, е, че никой политик не може да си позволи лукса да се заиграва с доверието, което му се дават тези страдали хора, които все още са в тази страна. Това стана динамитно опасно и слава Богу, че стана. Протестиращите хора се обявиха против това, което ние наричаме политически картел. Те не виждат разлика между парламентарно представените партии. Тези, които бяха на Орлов мост и аз бях там, заедно с много мои приятели като граждани, видяхме следното, че един закон, като закона за горите, се приема с 70 души в зала, което е негласно съгласие и на опозицията, тъй наречена, по приемането на този закон. Текстовете на изборния кодекс се приемат в полупразна зала, а този изборен кодекс прави опит за индиректно връщане на член 1 на Конституцията, а именно от господството на една единствена партия и не слизането и от власт. Тоест и управляващи и опозиция заедно някакси наточват този инструмент, който изборният кодекс е инструмент, който ни реже правото да избираме. Те го точат с поредица от брутални ограничения върху свободния избор, параванно такова театрално говорене, уж едни срещу други и така нататък, а всъщност, когато алармирахме първи, още през юни месец президента, ние от България на гражданите, за готвените нарушения, за това, че Гарван Гарвано няма да извади око и че е необходимо гражданско участие в изготвянето на правилата, по които ние, гражданите, избираме, че имаме нужда да разкараме тия мъртви души от списъците, да имаме професионална прозрачна изборна администрация, това остана глас в пустиня, събраха се на кръгла маса същите тези, които искат да запазят статуквото и да останат в ситуацията на живеене в паралелен свят. Бедността, недоверието в политическата система, усещането, че дори демокрацията е застрашена, изваждат хората на улицата и дори да се окаже, че има 20 полицаи на един протестиращ, то това, въпреки това, е смислено, защото това показва и страха, това показва неадекватността. Защото всичко се и символиката на това, че хората протестират с развалени домати, е сериозно. Защото това е една прогнила, червена политическа прослойка в момента.
И в допълнение към всичко това е недоверие към съдебната система. Вчера за главен прокурор беше избран Сотир Цацаров. Той е спряган за любимец на властта, защото получи одобрението и на премиера Борисов, и на вицепремиера Цветанов. Но важното тук е, новият главен прокурор е ли реформатор, личност, която ще установи върховенството на закона и справедливостта?
Ами вижте, това, което постигнаха управляващите в тази година, е да нарушат и малкото останало доверие в съдебната система, където всъщност работят доста професионалисти и много морални хора, но безпрецедентната намеса на целия политически картел в независима съдебна власт, която се показва през трите поредни фарса, избора на Висш съдебен съвет, Конституционния съд, също така и вчерашния избор на главния прокурор, показва, че политиците имат нужда от невероятна намеса, слагане на удобни хора в тези позиции, вероятно като имунитет срещу собственици безобразие, като застраховка от това една независима, мощна съдебна система да застане срещу безобразията, да застане срещу корупцията, да застане срещу политическите правила, каквито са наложени в момента. Ние от България на гражданите ясно призовахме с позиция президента да не подпише указ за назначаване на главния прокурор в този вид, защото нито се гарантира нито се гарантира тайната на вота, тъй като този електронен вот очевидно може да бъде манипулиран и да има натиск върху членовете на Висшия съдебен съвет, нито по някакъв начин изборът на главен прокурор ще доведе до реална реформа и промяна в системата, защото как виждате да искат реформа и промяна, господин Борисов, господин Цветанов, те прекрасно ги обслужва и настоящата система. Безпрецедентно обаче как политическият картел, особено ГЕРБ, се намеси в независимата съдебна власт. Тази година това може би е едно от най-важните политически събития. И това ще има дългосрочни последствия и върху доверието, за жалост.
В момента не е запълнен състава на Конституционния съд и нямаме шеф на инспектората към Висшия съдебен съвет. В дефицит на кадри ли са ГЕРБ и държавата и може ли да говорим за институционална криза в България?
Да, има институционална и политическа криза в България. Категорично, и тя е направена умишлено или неумишлено от хора, които нямат никаква представа какво означава за държавата разделение на властите и смисъла в това разделение. Така че не толкова кадрова е кризата, колкото наистина е институционална. Както казах, има много добри професионалисти във всяка една система, но някакси принципа на антиселекцията, на удобните, си стана основен и водещ за цялата политическа система. Защото това България на гражданите иска да се бори. Това става наша кредо, тъй като това е изстрадана позиция за мнозина от нас. Мнозина от нас.
Разговарям с Прошко Прошков, член на Националния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Господин Прошков, кое беше събитието, което промени България тази година?
България, разбира се, всички посочват терористичния акт, който беше събитие, което ни промени и показа, че трябва да преосмислим внимателно начина, по който работим и във външна политика, където общо взето имаме и добри ходове, но и ходове като на Слон Стъкларски магазин, справка и позицията по Македония, справка са ни въобще отношенията с нашите партньори. Но също така много неща не се промениха. Аз ви казах, не се промени това, че за поредна година всяко природно явление става бедствие. Не се промени това, че отново гражданинът се чувства онеправдан, че се чувства встрани, просто зрител на целият този фарсов театър политически. Събитието на годината в политически план също така е голямата измама, която управляващи и опозиция, които работят прекрасно заедно, организираха с един фалшив референдум, а именно този за ядрената енергетика, който ние от България на гражданите категорично заявихме и ще заявяваме през целия оставащ месец, че бойкотираме, защото този референдум, първия, както казват в нашата нова история, не е на гражданите. Този референдум беше направен от партиите за партиите. Нелепия закон за референдумите с автор БСП, нека си припомним. А опасния изборен кодекс, опасния, защото ви казах, че това е брасначе, с който се режат права, е измислен от ГЕРБ. В тази чудесна, прекрасна симбиоза на тия два нелепи нормативни акта и в симбиоза по отношение на мнението си, защото и ГЕРБ и БСП са за Белене, само си правят политически театър на наш гръб. Имат самия референдум, самите закони или самия закон за референдумите не гарантира възможността един референдум да бъде валиден въобще. И ако се задълбаете в него, ще видите защо е така. Самата Централна избирателна комисия се зае под диктата на управляващите да дописва законите, да си измисля ограничения за участие на гражданите в разяснителната кампания. Разбиха се парламентарните сили и си подредиха секционните комисии по начин, по който ще бъдат подредени на предстоящите избори, доминиращи от ГЕРБ, БСП, ДПС. Тези комисии явно трябва и да се сработят и обиграят, за да се изпълни повелята за проблеми и манипулации на следващите избори. Кое е ясно около този референдум? Кое е ясно около въпрос, който е жизненно важен за нас? Къде ще бъде? Колко ще струва? Каква ще е цената на тока? Колко е сигурно за екологията и за нас? Кои ще са инвеститорите? Няма отговор по този въпрос, както нямаше и отговор. И вие видяхте и фиаското на обещанията за намаляване цените на парното, защото бил сключен много изгоден договор за газа. Ето ви още една енергийна измама в случая. Ако сметките ни този януари са по-високи, те ще бъдат по-високи. Сметките ни минали, кой носи отговорност за това? Това е очевидната измама, в която ни вкарват. И този референдум трябва да бъде бойкотиран именно защото не е на гражданите, той е на партиите.
Господин Прошков, завършва 2012 година и тази година в България не се създаде национална доктрина, която да е надпартийна, да включва 10-5, три важни неща за България, които ще бъдат национално важни и изпълнявани от всяко правителство. Ще се обедините ли всички политици около тази кауза, за да създадете визия за мисията и ролята на България в света?
Дали трябва да е формално или не, но такава доктрина трябва да има. Ние всички трябва да имаме общи приоритети и те, разбира се, не могат да ни разделят, а именно борбата с бедността, възможността за свобода, както на избора и на живота на хората, така и за предприемчивостта им. Непременно и естествено нашата евроатлантическа ориентация и нашата енергийна сигурност и независимост. Но докато има услужливи управляващи политици, които в контекста е също така и услужлива опозиция, които единствено и само куват политиките си на базата на някакъв контекст, бил той международен или вътрешно политически, не можем да сме сигурни, че ще се постигне такова обединение. Ние сме за това. Категорично трябва да имаме няколко национални приоритета и ние ще ги поставим и в нашите програмни документи, около които всеки, който застане зад тях, ще получи нашата подкрепа и партньорство, разбира се.
И за финал на нашия разговор, германският канцлер Меркел тази седмица каза, че европейците трябва да работят много здраво, ако искат да запазят своите социални придобивки, като същевременно продължат да са конкурентно способни. Ще се съгласите ли с немския канцлер и за какво ще призовете българите, които ни слушат в момента?
Да, разбира се, конкурентоспособността не бива да е за сметка на социални придобивки, за да бъдем конкурентни все пак на азиатската икономика, в която това не е гарантира, за да останем Европа така, каквато искаме да бъде и каквато отговаря на нашата ценностна система. Това е факт, казаното от канцлера Меркел, но за да се случи, за да общата конкурентоспособност на Европейския съюз да не бъде нарушена, не трябва да има Европа на две, че даже и три скорости, както се случва в момента, защото здравата работа изисква държава, която да се даде условия, както ви казах и преди малко, да няма монополи, да се гарантира обществен контрол върху разследването на средства, да се дава възможност за предприемчивост, свободен пазар и свободно движение на стоки и услуги, както в между държавите, така и в самата България. Това, за жалост, в момента не се случва. Ние живеем сякаш в някакъв заден двор на Европейския съюз със съвсем други правила. И това, което бих призовал гражданите, е наистина дайте да слезем и да се върнем в мача. Не можем да оставим този политически картел да си разиграе коня както иска. Нека да заложим на това, че нашия глас е важен. Ние трябва да бъдем чути и политиците, които се подиграват с нашето доверие, не го заслужават очевидно. Защото ние не можем да бъдем вечно на задна скорост. Не може България за поредна година да оглавява, да е в челото на бедността, да е в челото на корупцията, според официални статистики, и да бъде непредвидима за всички останали свои партньори.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви весели коледни и новогодишни празници.
Светло Рождество и на вас и на вашите слушатели. Всичко добро ви желая.
Разговарях с Прошко Прошков, член на Националния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите и съветник в Столичния общински съвет по темата «Каква е оценката за отминаващата 2012 година?».